ከመይ ቀኒኹም ኣብ ዕለት ዓርቢ ስቕለት ምስ በዓላት ሓሙስ ፅግቦ ቀዳም ስዑርን ፋሲካን ዝሳነ ትሕሶታት ንዓኹም ቅድሚ ኣማኢት ዓመታት ፍሉጥን ግዙፍን ሰብኣይ ኣብ ከባቢ ዓዲኳላ ነይሮም ዝበሃሉ ኣቶ ገለ በዓል ኣምበላይ ፈረስ ኣብ እዋን ቀዳም ስዑር እንታይ እዮም ገይሮም ክነዋግዓኩም ኢና። ብቐዳምነት ግን ወይዘሮ ኣበባ ገብረስላሴ ብዛዕባ ባህላዊ ኣከባብራ ሓሙስ ፀግቦ ድንቂ ዕላል ሂበናና ኣለዋ። ካብ መቐለ ነፊል
ይቀኒየለይ። ስመይ ኣበባ ገብረስላሴ ገዛሃ ይበሃል።
ኣብ ሓሙስ ፀግቦን ኣብቲ ሰሙን ሕማማትን ካብ ዘለዉ ባህላዊ እስቲ ዝተወሰነ የውግዓና ኣብ ግዜ ንእስነተን ጀሚር ይኹን ኣብዚ ሕዚ እዋን እውን ብባህሊ ካብ ዝፍለጡ ገለገሊኦም እስኪ የውግዓኒ።
ሓሙስ ፀግቦ ያው ብባህልና ካብ ሰኒ ሕማማት ጀሚሩ ሸውላለ ይበሃል እዩ። ኣብ ገጠራት ሸውላለ ማለት ከምቲ መግለፂ ናይቲ ስቕለቱ መግለፂ እዩ ዝመስለኒ። ግን ኣብ ሸውላለ ካሊእ ደርፊ የብሉን ሸው ሸውላለ ናላ ይጫወታሉ። ሓሙስ ፀግቦ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓዲ ጦጥቆ ይብላዕ፣ ጦጥቆ ይበስል፣ ጦጥቆ ይብላዕ። ስዋ እውን ያው የርክብ የርክብ ንዓውደ ዓመት ክጠርፍ ጉዕ ስዋ ተቐሪቡ እውን ይስተ።
ካብቶም ዝስርሑ ጥቕጥቆ ኣብ ገለገሊ ድማ ምጎቦ እናተባሃለ እውን ይፍለጥ እዩ። ብምንታይ ብምንታይ እዩ ዝስራሕ? ናይ ሓሙስ ፀግቦ ፍልይ የብሎ ካብ ካሊእ ግዜ ኣባሕቲ እውን ጥቕጥቆ ወይ ምጎቦ ይስራሕ እዩ ሞ ይፍለይ የብሎ ናይ ሓሙስ ፀግቦ
ወይ ፍለዎ ናይ ሓሙስ ፀግቦታ እዩ። ስገም ተፈቲጉ፣ ስርናይ ተፈቲጉ፣ ዓተ ባሕሪ ወይ ባሎንካ ተጨፅዩ ይኣቱ ማለት ሕስስ ኢሉ ምስ ጥቕጥቆስ ዕሩይ ዝበሰለ እዩ። እቱይቱ ምጎ ጦጦ ዝበሃል እቱ ንቁስ ቡና ንገለት ጥቀመሉ ሽምብራን ስርናይን ዓተ ባሕርን ተቢሉ ይበስል። ጦጦ ግን ሞክ ዝበለ ዕሩይ ዝበሰለ ማለት እዩ። ብማንካ ይብላዕ፣ እቲ ብኢድካ ዝብላዕ እዩ።
በዓል ትንሳኤ ክመፅ ከሎ ኣብ ዘሎ ሰሙን ድማ መናእሰይ ተኣኪቦም ብሓደ ሽሉም በትሪ ሒዞም ዝፃወትሉ ኩነታት እውን ኣለዩ። ካብ ሓሙስ ፀግቦ እዩ ዝጅምር ንሰለስተ መዓልታት እዩ ሞ ዝበዓሉ እዚ ከመይ? ኣብ ካሊእ ከባቢ ድማ ኣብ ልደት ከባቢ እዩ ዝበዓል።
ንሱ ከመይ እዩ? ኣብዚ ማእከላይ ዞባ ከባቢኡታት ዘሎ ኣብ ልደት ኣከባቢ ይግበር። ኣብዚ መቐለ ዘለናዮ ከባቢ ከዓ ያው ካብ ሓሙስ ፀግቦ ጀሚሩ ጥንስቲ እያ ዝተባሃለ ሰበይቲ በተለየ ድማ ቀቢሎም ቶም መናእሰይ ተሃብክን 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 ንዓመታ ወዲ ምሳና ዝቕንዲ ንዓመታ ግሐ ምሳና ትልህናቕሉ ኳሕኳሕ እናበሉ ትገዛ በቃ ንታ ዝእክብዎ መዓንቲ ንስዕረት እዮም ዝእክብዎ ዘለዉ ቃል መፅውዓ እየን ዝኣተዋሎም ዘሎ ሕብሽቲ ክወኩም እየ ሕምባሻ ክወኩም እየ ገለ ዝብል ኣብ ስዕረት ንክእክቡ ዘዝደለየ ሂቦም ትሰብ ኣኪቦም ተዓብያ ግን ተዓብያ ጥንስተይ ኮንኩም ትጥንሲ ሕባዕ ነይሩ እየ ቀደም ኣነ ጥንሲ የብለይን ትብል መሓሊ ኢሎም ትዕረሮ ትተሸለመ በትሪ እዚኣ ተሻገር እያ ይብልዋ ኣይትሻገራ ንሳ እውን በቃ ክወኩም እየ ክወኩም እየ ሰኢለ ትብሎም። ምክንያቱም ከም ግዝት ነገር እዩ ክቆልዓ ከድ እዩ ሰጥንስቶ ትመውት እያ ተባሂሉ ስለዝሕሰብ እዚ ኣኪቦም እቶም መናእሰይ ብሓደ ኮይኖም ገዛ ይመርፁ። ናይዚ መንደር ቆልዑ ተኣኪቦም ሓንቲ ገዛ ንህቦም ኣብኡ ዝተውሃብዎ ኣኺቦም ተነጓላት ንእስ ዝበለ ኣሕዋቶም ከዓ ትደርሆ ይሓብራሎም ግዛዕ እቲ ገንዘብ ዝሃቦም እንትኮይኑ ውፅኦም ዝተሓሪዶም ብሓደ ኮይኖም ብበልዑ ይፃወቱ በቃ ናይ ተሓጓስ መዓንቶም ማለት እዩ ንኣቶም።
ኣብ ሸውላለ ድማ ኩልግዜ ኣብ ሰሙነ ሕማማት እዩ ዝካየድ ናይ ሸውላለ ጨዋታ ደቂ ኣንስትዮን ድማ ዝፀዋቶ እዚ ፀወታ እዚ ፍልይ ዘብሎ ተንደቀር ሰው ነፃነት ብነፃነት ድላይን ዛረባሉ ምኳኑ ይዝረብ እዩ ሞ ብዛዕባ እዚ ስትዮ ጋዓኒ
እቲ ገመድ ዘንጠልጥሎ ብምራን እየን ዝሸውላለ ዝብላ ነይረን። ምራን ካብ ናይ ከፍቲ ዝተሰርሐ እዩ። ምራን ቀደም መፅዓን ይበሃል። መፅዓን ምራን ቀደም ለፊዑ ዝተሰርሐ እዩ። ኣየውድቕ ነይብጠስ ለፊዑ ተቢሉ እዩ ሰቂለ ነሞመና በቃ ሸውላለ ይብላ ኣለዋ ንሕለፍ ንዕተው ንምንታይ ተሰቀልክ ንምንታይ ወረድክ ዝብለን የለን ሽዑ ናይ ጓላትስ ከምቲ ናይ ኣሸንዳ ነፃነት ኣብቱ ናይ ሸውላለ እውን ናካተን ናይ ነፃነት መዓንቲ እዩ።
ኣብ መወዳእታ ጓዕ ዝሕኩም ክትብላ ትኽእላ
ንበዓል ትንሳኤ ይኹን ስቕለት ይኹን ኣነ ዋና ነገር ህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይን ልቡጠል ዘበሎ ናይ ሰላም ኩነታት በቃ ዝመፅ ዘሎ ዓመት በዓልስ ናይ ታሕጓስና ናይ ሰላምና ናይ በረከትና ግዜ ክኸውን ንሙሉእ ክርስትያን ተኸተልቲ ይኹኑ መስሊም ተኸተልቲ ይኹኑ ንኩሎም ነበርቲ ኢትዮጵያውያን ዓድናን ጎረቤት ዓድናን ሰላም ግበረልና ኢልና ኢና ንፅሉ ዘለና። እግዚኣብሄር እዚ ትንሳኤ ብርሃን እዚ ናይ ብርሃን ናይ ሰላም ዝባርኽ ዘመን ይምፀልና ኢልና ኢና ንፅሊ ሰላም ይግበረልና እዩ።
ወይዘሮ ኣበባ ምስኪነ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም
ይቀኒልና። ወይዘሮ ኣበባ ገብረስላሴ ንዓኹን እውን ርሑስ ፋሲካ ትንቅፅል። ኣቦይ ገለ በዓል ኣምበላይ ፈረስ ብዛዕባኦም እንታይ ዝምቶ ደውድ ኣለኹ ናብ ንፉዕ ኣብ ባህሊ ዝግደብ ግርማይ አፍሃ አንቺ ከስዊዘርላንድ ዙሪክ ከምቲ ኩሉ ጊዜ ፍላድ ናይ ኣውሎን መስተን ታሪክ ናይ ቀዳሞትን ብጣዕሚ ሰብ ዝፈትዎ ተገዳስነት ኣለካ ሕጂ ሎሚ ኣብዚ ሶሙናት ናይ ፋሲካ እዋን ዝፀሓፍካያ ከዓ ካብተን ዝመሰጣኒ ኮይና ኣላ እሞ ኣቦይ ገለ በዓል ኣምበላይ ፈረስ መን እዮም ብዛዕባኦም ፅሒፍካ ኣለካ ዓንቂ
ተወልደ ብሓፈሽኡ ነዚ ባህሊ ነቲ ልምዲ ነቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ወግእታት ናብ ህዝቢ ክዝርግሕ ምሕላንካ መስክድንኦ ዝግብኦ ንምዕቃብ ባህሊ ዘለካ ቅርብነት ዘርኢ እዙ ብሓፈሽኡ ካልሑ ኣውደ ኣመት ይግብረልና ንኩላትና ቋዕፆመ ርጓ ማስተሓልና ክብል ይደሊ ከምዚ ዝበልካዮ ኣቶ ገለ ብዓላም በላይ ፍረስ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ብንፁር ዓዶም ዝበዝሐ ሰብ ዕዳጋ ዕበን ኢሉ እዩ ዝፅውዖም ካብ ዓደልገስ ጀሚርካ ክሳብ ዓዲ ባሕሮ ዓዲ ክንዝናብ ክሳብ ዕዳጋ ዕበን ብሓፈሽኡ ቤተ ገብርኤል ብሓፈሻ ከዓ እንዳዝማስ ዕቁቢት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ዝነብሩ ዝነበሩ ናይ ቀደም ሰብ እዮም።
እስከቲ ከባቢ ዝያዳ ካብተን ዝፍለጣ ኣከተማታት ቁርብ ከባቢ ቁርብ
ዑናጋ ዕቤን ካብ ዓዲ ኳላ ማለት እዩ ምብራቅ ናይ ዓዲ ኳላ ቤት ገብርኤል ዑናጋ ዕቤን ዓዲ ባሕሮ ጀሚርካ ማለት እዩ ዓዲ ክንዝናብ እዚ ኩሉ ካብቲ ዲጋ ሰሞሞ ንላዕሊ ዘሎ ንምብራቅ ወገን ዘሎ ዓድታት እዩ ኣዝዩ ስቡሕ መሬት ዝውንን ሃብታ መሬት እዩ ብእንዳዝማሽ ዕቁቢት ከዓ እዩ ዝፍለጥ ኣብ ተገማግም ብምልኡ ሕጂ ኣብኡ እዮም ነይሮም ማለት እዩ እዞም ኣቶ ገለ በዓላን በላይ ፍረስ ዝበሃሉ ሰብኣይ
ኣራይ እስከዛ እንትኦም ከመይ ይበል
ኣቶ ገለ በዓላም በላይ ፍረስ ኣዝዮም ሓያል እዮም ከም ባህሪ ብፈረስዮም ዝንቀሳቀሱ ወዲ ሓምኩሽታይ ዝበሃል ተጎራቢቱ ዝኸይድ ግል ኣለዎ ምስኦም ወዲ ሓምኩሽታይ ለመም ፅውዕዎ እዞም ሰብኣይ እዚኦም ኣዝዮም ሃብታም እዮም ዓሰርተ በግሪ እጥሪት ወይ ከዓ ከብቲ ዝነበረኦም በዓል ድቢት እዮም በዓል ኩባ ዘበልዑ እዮም እውን ብገምኢ ሰባ ተሓፂቦም ሲ በዓል ኩባ ዘበሉ ሰብኣዮም ምክንያቱ ድቢት ዝኣኽላ ከብቲ ኣለዎኦም ዓሰርተ በግሪ ድቢት ይበሃል እዩ
ሕጂ በዓል ኩባ መበሊኦም ምንታይ እዩ ድቢት ዝበልካየን ቁፅረ ናይ ከብቲ ክንደይ ምኳኑ ቁርብ ነቶም ኣብ መጓሰየ ቁርብ ኣፋፍኖ ዘይብሎም
ራ እዚ በዓል ኩባ ከብል ምልክሊ ኮይኑ ሰብ ሓሙሽተ ሚእቲ እነምራኩት ማለት ኣደምራኩት ዘጋዕ ዝሕለባ ሓሙሽተ ሚእቲ ክብቲ ንድሕር ኣለዎኦ ኮይነን ሓንቲ ገንኢ መሊኡ ጠባ ገንኢ መሊኡ ናብ ቅርዓት ዓዲ ዮምፅኦ ሞ በቶም ኣመኸልትን ዓበይቲ ዓድን ተኸቢቡ ዓዲ ሙሉእ እንዳረኣዮ እንዳሰምዐ ምስ ክዳኑ እንከሎ እቲ ገንኢ ሙሉእ ጠባ ናብ ርእሱ እንዳፍሰሱ ይሓፅብዎ ብፀባ ተሓፂቡ ምስ ክዳውንቱ ማለት እዩ ኣብ ዋና ጥሪት ረሳሕ እዩ ክዳውንቱ ኩሉ ግዜ ድኻኡ ክዳን ዘፀዓዱ ንበርዮም ዝብሉ ነይሮም ቶም ቀዳሞ በዚኣ በዓል ኩባ ኣቢሉሎ ማለት እዩ ግቢት ከዓ ዓሰርተ በትሪ እንድሕር ኣለዎካ ኮይነን ሓደ በትሪ ንኢቲ ክብቲየን ዓሰርተ በትሪ ከዓ ሽሕ ክብቲ ይኮናልካ ኣለዋ ማለት እዩ ሽሕ ክብቲ ዘለዎኦ በዓል ድቢት እዩ ድቢተ ግዳን እየን ክብቱ ይበሃል ከምዚ ናይ ኣዝማ ጨፈና ዓይነት ዘሎ ደቂ ሓኩምቲ ወልደን እንክኸዳ ከውሑ ዘዳርማ ይብዎን ኣለዉ እንክሰትያ ከዓ ቃላይ ዘማስና ቃላይ ዝውድኣ ማለት እዩ ብሓፈሹ
ከውሒራይ እዞም ሰብኣይ ከመይ እዮም ነይሮም ኣብ ቁመኖኦም መቸም ክንዲዚ ሓደ ሽሕ ዝኾነ ተከብቲ ወይ ከዓ ሓሙሽተ ሚእቲ ዝሕለባ ኣሓ ከመይ ቁመኖኦም ከ
ብግዝፎምን ብሓይሎምን ዝወዳደሮም ክሳብ ዝእዋን እዚ ቆራቂድሙኡ እውን ብዛንባ ሰሚዖም ከምዘይፈልጡዮም ዝነግሩካቶም ነዛንታ እዚ ዘዕለሉና ሰባት ሓያል እዮም ንሓደ ሰብኣይ ብኩናት ሸኪሎም ወጊኦም ሲ ብማዕዶ ኣብኡ እንከሎ በታ ኩናት ሓስ የብልዎ ከምዝነበሩ እዮም ሰፍ የብልዎ ሓይሎም ማለት እዩ ሕጂ ዓይነት ሓይሊ ብቀሊል ዝመፅእ ኣይኮነን ክንዲዚ ሓይሊ ብልዑ ከዓ ኣማጉቦ ማለት እዩ መወዳእታ ዘይብሉ ሸውሃት ነይርዎም ከምዝበሃል ንሶም ኣብ ዝተዓገምዎ ውራይ ሓሙሽተ ቅርጫት ወይ ሓሙሽተ መሰብ እንጀራ ሽዱሽተ ወይ ሸውዓተ ዝኸውን ፃሕሊ ፀብሒ ክልተ ደንበጃ ንስዋ ይቅረበሎም እዚ ምስ ወድእዎ እግሪ ብዕራይ እግሪ ብዕራይ ብምልእታ ትመፅእ ጠልጠል ተብለሎም ክልተ ጠባሶ ወይ ሰለስተ ጠባሶ ኣንስቲ ተምፅእ እንዳቀለዋን እንዳጠበሳን ይቆርባሎም እግሪ ብዕራይ ምልእቲ ዝሕፅቢ ኢሎማ እዚ ኩሉ ከዓ ዝበልኩ ከዓ እትዮ ሞ ኣምበላ ሰለስቶም ገበበን ዝኮኑ
ሰሓቅ ኣብ መንጎ ከይሩ ብሸካ ለኒ ሰሓቅ ተዓቢሰ ፀኒሐ ወይ ጉድ ሰለስ ብዕራይ ማሓሰብ
ዝገርመካ ጓሎም ሓደ ግዜ ናብ ጓሎም ኣላጊሶም ኣብኡ ሓዲሮምስ ንግሆ ክኸዱ ከለዉ ታ ጓሎም ከዓ ንፍቂ ግዒታት ኣሎም ሓርጨ ስርናይ ንፍቂሲ ሽዱሽተ ተይኖ ግዒታት ኣሎም ንሱ ምስበልዕዎ ንሳ ከዓ ተሰኪፋ ንእስዎም ከም ዘሎ ሪኣቶም ተሰኪፋ ኣቦየ ኣይተሓዘለይ ሓርጭ በዓል እንዳኣሉ ኮይኑኒ ኢላቶም
ሓርጭ በዓል ውሒድኒ እዩ ንቁርሲ ኢኻ ንቁርሲ
لقولتي حجد السوم كعاك هاي لما جحان دحان حنطوا علي ربع جحبين كستاجر لنا فقدي لما طيب فاسقا فنقدر ما يجزيب انتان خي تبب سناسون جزيب تبب سلزبن
وانا فاسقا
كانوا تسري أزال لخات وما ربعا فوديهم كل صيمهم وديهم وخمسهم كلام سعر مسكونات تهاوي خمن يوم تبحيوا باللعصة بهيدو سنبت ناسهم قداسات متعبلوهم أتم جمعوسي تبحسي عندو هادي الله سقاق نبقى وحودة أسأمنا عن الله تبح ما انت انا تسعي الله نفالك بنا فنبلنا فاسقانا فنبلتي نازل رايس حريدكم من الحجر يبلوهم ايوا كل حرب هو نركب اللون دي عن كملكا ابي امان براي حردو بدرو غيدي فحريدو مستوى الدقاء اما متروخ عندنا صباح صاف ممكن تمسوا لكم جزية تطفوسي نعم مقلعوا من كان كده اتوبوا اوان كبس ما تلكم من ده حجر يبلون ايوا انتم سبات قدام شعر معالتي لهم كاتي لهم تعالى بشام كاس ازال كمي لهم كوسو ما تيرا ما صبوا غيرا ما تاتيرا مسود بقوا حوي سمسل سجا ستح بس بلا تما تاتيرا خاء كلا خلاوة قلوا قالوا هم محضروا نبه باك عن بلو سخي الله عن بلو خاب قلوا نبه صبايا دعا اي لهم مريسام كاي يتمسوا شاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشاشا عراتهم خيدهم نوع حسن صايد بحالات خبيدة أخوضح لما عانتي لهم وما كان بخوضة هاجة قتان قلن سنزلهم تنبنا استجاد من الحمداء وقالوا لحانا وديهم لقاليهم ودينا إلى بيتا حزينة قفل باك أن قتل في لمزي قالوا لحانا كاين أخوضكم إذا كثم لكاس قل قال قل استجاد طليم أبزي أبزخزيك أبزع أبن بيابلكم ترى بيلكم زي بقول الله صوفا جلال جلال جلال
زي
يا أصي بعنا خرار إلى أشياء اللي سيرى أخو وائل زوجة كذا أبغى في الدم طلعت خرار إلى أمس أسويتهم بدت جلست يوم بقى بعوضة شعرة ولا جلة بعنا بلا شرط جملة قدم إلى أسعار هاي تا بعلو أسير مسجى أمس هنا رماي رماي بقى ثاني مهند بس
شعرة
دخل أي سوتو جا سجى لهم شعرة ولا جلة إلى ما زعرة قدم لهم يلبس جاهي لهم بلو ليسي وقل صواه بطل
فاتح كان صفو حديرا
كان صفو حديرا موز بلا شيء من منزل يارب عصم بلا
شيء سقا خرر إلى نطافي آتيا سعار بعضان بلا يسر
سعار بلا شجرا مطيام سعار بلا جنة بعضان بلا يسر كان زي آجر من صفو من بحاف الشوخ عزم صب عيد زي كازوين صديبا رأيهم صبي اللي قلت الصواه مادي غير حالي جزي صديبا يبلو نستوى أنا تم أحسن سباسة ما برخ هذا الله هو مستوديسي أحسن في مجال أبويهم كنت على خريج أبو أكيبم داليم تنيهم تحادة بركوت هاي جبت تحادة طبعاً في الله تحادة بركوت هاي تحادة خدوا خالي بركوت تزبر كوت زلوا حاولوا خلوا تحامسي ودوا تحامسي بركوت منو ليش أنا كوت حاضر من لازم جسد
سلازنا وحنا أزي خنا قارص كبرى سمعتي زمسك حسن ميكن قصوينا إذن كالي أزناغ إنزانتا أبوي قلي بعلان بلاي فرس بعل عنا قاعدين تملسوينا تغف بعل برماية سا حنكي
رحوش أود أمتي برنا نقول لها مأمنا نحرسنا
أقول لها
نحرسنا إذا مريم طالنا بك